Eletään tammikuuta 2024. Presidentinvaalikamppailu on nyt kuumimmillaan, mutta mua itseäni kuumottaa myös toiset vaalit. Asetuin nimittäin ehdolle Suomen evlutkirkon kirkolliskokoukseen, siis ylimpään päättävään instanssiin, ja samalla myös Lapuan hiippakunnan hiippakuntavaltuustoon. Hiippakuntavaltuustot siis auttavat hiippakuntia tuomiokapitulia työssään. Vain Lapuan hiippakunnan papit, eli Vaasasta Jyväskylään välillä papit, ne voivat äänestää minua, joten mun ei kannattane liikaa itseäni tässä mainostaa. Koska pappeja tällä mun kanavalla niin mä en varsinaisesti tavoittele. Vaalit pidetään 13. helmikuuta. Toki jos sun tuttavapiiriis kuuluu pappeja tällä alueella, niin oon kiitollinen, jos jotenkin Puskaradion kautta kerrot heille, että minä vaikutan hyvältä ehdokkaalta. Jos siis vaikutan hyvältä ehdokkaalta. Mutta nyt jotain hieman vieraampaa, jopa vieraampaa kuin kirkon hallintorakenteet. Nyt nimittäin alienit tulevat. Mä oon vanhimmalta pojaltani pian toistakymmentä vuotta jatkuvasti kysellyt, mikä hänestä tulee isona. Ja no, totta puhuakseni samaa hengenvetoa mä oon vihjannut hänelle, että kun mietit alaa, mihinkä ryhdyt, niin mieti jotain muuta kuin papin ammattia. Mulla on ihan hyvät syyni tämän sanomiseen. Eikä hän kyllä rehellisyyden nimissä ole koskaan ollutkaan kovin kiinnostunut isänsä ammatista, ainakaan niin, että olisi huomannut. Toistakymmentä vuotta vastaus on ollut, en mä tiedä, aina kun on kysynyt, että mitä hän haluaa isona tehdä. Viime syksynä tosin hän pääsi lähemmäs tässä tulevaisuuden ammatin pohdinnassa. Tämä mun vanhin poikani, mun kaksimetrinen, ihana viisas poikani, hän hakeutuu syksyllä TET-harjoitteluun ja hän mietti monia paikkoja, paikallisia myymälöitä, rakennustarvikeliikkeitä, metallipajaa, ravintolaa, mutta mikään näistä ei tuntunut oikein vastaavan poikani kiinnostuksen kohteita. Mutta sitten hän keksi, mikä vastaisi jotakin, edes vähällä askeleen verran paremmin hänen kiinnostuksen kohteita. Hän keksi lähteä TET-jaksolle kauemmas täältä isosta kyröstä, Helsingin yliopistoon, matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan, tähtitieteen pariin. Hän vietti hienon viikon siellä ja sai kokea jotain aivan uutta, vähän isommissa ympyröissä kuin täällä 4500 asukkaan isossa kyrössä. Kun mun poikani oli harjoittelussa, niin mä itse googlasin tämän kyseisen osaston tutkijoiden ja professoreiden nimiä ja sitä, mistä heidät tunnetaan, mihinkä he ovat erikoistuneet omassa tutkimuksessaan. Ja siinä samalla, kun katselin näitä nimiä ja heidän ansioitaan, niin mä muistin, että mustahan piti tulla tähtitieteen parissa toimiva kokeellinen fyysikko. Silloin, kun mä olin hänen ikäisensä. Mun haaveenani oli pelleillä esimerkiksi kosmologisten kysymysten parissa olla varteen otettava tutkija, kansainvälisesti tunnettu tutkija. Mulla oli ajatuksena, että mä olisin etsinyt tältä alalta jonkun oma spesialiteettini, erikoistunut siihen ja tehnyt nimeä itselleni. Mutta näin ei tapahtunut. Ei edes lähellä käynyt. Lukion aikana tuo jano sammuu tai unohtuu. Mutta mitä ihmeessä tapahtui? Kuitenkin monet tämmöiset kosmologiset kysymykset ja fysiikan ilmiöihin liittyvät kysymykset, ne on läsnä mun ajattelussani joka päivä, lähes jatkuvasti. Mutta selvästi tapahtui niin, että lukion toisen luokan jälkeen mun tieni kääntyi yhtäkkiä kovista tieteistä fysiikasta kohti teologiaa. No ei siinä mitään, hyvin meni näinkin. Mutta jälkikäteen jäin miettimään, että mitä tapahtui sille mun tähtitieteen innostukselle. Oliko niin huonoa opintojen ohjausta, etten edes tiennyt tuollaisesta tähtitieteen mahdollisuudesta Helsingissä? Ehkä. En millään muista. Rehellisyyden nimissä en muista, minkälaista se opintojen ohjaus lopulta oli. Oliko fysiikan opiskelu Lapuan lukiossa niin teoreettista ja käytännöstä irti silloin 90-luvun lopulla, ettei se innostanut paskan verta? Aivan varmasti oli. Sitä se oli. Sen mä muistan. Vaikuttiko mun isäni kuolema tuona vuonna siihen, että se kysymys miten vaihtui enemmän kysymykseksi miksi? Varmaankin. Ainakin se isän kuolema, niin se järkytti mun maailmaa tosi kovaa. Järisytti. Vaikka vuosikausia mä tiesin sen, että ei isä voi sen alkoholisminsa kanssa kovin kauas enää päästä. Ei tullut yllätyksenä. Ei tullut yllätyksenä. Valintoihin löytyy monenlaisia syitä. Noi ehkä ne kolme pääsyytä. Ehkä. No noi valinnat on nyt ohi. On myöhäistä mennä yliopistolle enää tätä alaa opiskelemaan. Ainakaan alanvaihto mielessä. Aikaa on kulunut jo riittävästi. Tätä se ikä teettää. Tietyt valinnan ikkunat sulkeutuu. Ja sitten pitää pelata niillä korteilla, mitkä on pelattavissa. Ja en voi valittaa. Mulla on tosi hyvät kortit edelleen. On tullut voittoja. Mun toiveeni on, että tähtitieteen alalla nousisi yhä uusia ja parempia niin kuin sen tieteen popularisoijia, että pystyisin jotenkin maallikkona elää ja kokea tämän tieteen alan iloja ja keksintöjä, vaikka en ammatillisessa mielessä enää voikaan päästä tähän alaan kiinni. Matematiikka on yksi suurimpia esteitä, että mä pystyisin todella ymmärtämään fysikaalisia ilmiöitä. Se matematiikka on liian monimutkaista. Mä oon todella hyvä ollut matematiikassa, mutta matematiikan osaaminen ei ole edistynyt sitten enää lukion pitkän matikan jälkeen. Joten mä en pysty todella monia ilmiöitä pystyy todella ymmärtämään vaan ainoastaan, jos kykenee ymmärtämään sen, miten niitä voidaan laskea. Siksi mä tarvitsen popularisoijaa, joka selittää monimutkaiset asiat yksinkertaisemmin, että mä pääsisin edes mielikuvien tasolla pääsisin kiinni näihin ilmiöihin. Viime vuonna kuuntelin hyvin monia popularisoijia. Aina aika ajoin yritin myös kuunnella niitä heidän oikein yliopisto-opiskelijoille pitämiä luentoja. Kuuntelin Roger Penrosea, kuuntelin Brian Keatingia, Brian Greenia, Lawrence Krausia, Sabine Hossenfelderia, Fred Watsonia, Andrew Dunkleya, keitä muita? No monia muitakin. Erittäin hienoja tieteen popularisoijia. Nuo nyt tuli ensin mieleen. Ainoa, mitä mä itse voisin kosmologian alalla saavuttaa, fysiikan alalla saavuttaa, ainoa, mitä mä voisin saavuttaa, niin se lienee enää science fiction kirjallisuutta. Koska sellaiseen riittää tämä kosmologisten ilmiöiden ja mittasuhteiden pintapuolinen ymmärtäminen yhdistettynä mielikuvitukseen ja tarinankerronnallisiin lahjoihin. Science fiction kirjallisuuteen mä pystyisin. Monta kertaa mä oon itse kuvitellut alieneiden saapumisen maapallolle. Hei, Raamatussa muuten ei puhuta alieneista ymmärtääkseni yhtään mitään. Efesolaiskirjassa luvuissa 2 ja 6 Paavali ohimennen vihjaa avaruuden pahoihin henkiin, mutta sillä ei mun ymmärtääkseni vihjattu mihinkään sen kosmologisempaan ilmiöön. Se oli vain ilmaisu, jolla viitattiin pahoihin henkiin yleensä. Koitin katsoa sen ja kääntää sen vielä uudelleen kreikan kielestä ja katsoa, että millä eri tulkintavaihtoehdolla siitä pystyisi saada jotain enemmän irti niistä ilmaisuista. Mutta en saanut sen enempää. En voinut nähdä, että siinä oltaisiin viitattu yhtään mystisempiin alieneihin. Pahoihin henkiin vaan. Enkeleitä, Raamatussa esiintyviä enkeleitä, joku on varmaan joskus kuvitellut avaruusolioiksi. Ensimmäisen Mooseksen kirjan muistaakseni luvussa 28 patriarkka Jaakob näkee unen, jossa enkelit nousee portaita pitkin taivaaseen ja alas. Tämähän voisi oikeasta näkökulmasta katsottuna kuvata hienosti avaruusaluksesta laskeutumista tai avaruusalukseen nousemista portaita pitkin, tikapuita pitkin. Jeesustakin tiedän, että jotkut on spekuloineet alieniksi, ja hänen ihmettekonsa on joskus selitetty esimerkiksi sitä kautta, niin kuin teknisen edistyneisyyden kautta, että Jeesus oli niin kuin jotain edistyneempää rotua. Analogiaanhan voisi niin kuin ajatella sitä, että jos me tämän päivän ihmiset, kaikki ne osaamisen, kaiken sen kanssa, mitä me osataan ja ymmärretään, jos me oltaisiin tuossa Jeesuksen ajan maailmassa, niin mehän näyttäisiin aikamoisilta ihmemiehiltä ja ihmenaisilta kaiken teknologiamme ja osaamisemme kanssa. On joskus fysiikan alalla tavannut myös tiedeuskovaisia, siis ihmisiä, joilla on lähes uskonnon kaltainen luottamus siihen, että tiede tuo meille tyydyttävät vastaukset myös eettisiin kysymyksiin ja myös niin kuin elämän merkitystä ja tarkoitusta koskeviin kysymyksiin. Tai tiede tekee jotenkin ne kysymykset ainakin tyhjäksi. On siis jotain tällaisia tiedeuskovaisia kuullut ja heillä on joskus jopa odotus siitä, että joku alieni, joku tähtien välinen matkustaja tai vaeltava kansa, se toisi mukanaan uuden tekniikan ja edistyneemmän tieteellisen ymmärryksen ja sen mukana myös ymmärryksen moraalisiin kysymyksiin, paremman ymmärryksen moraalisiin kysymyksiin ja elämän päämäärää koskeviin kysymyksiin. Näin he ovat esittäneet. Mä huomaan, että mun on, se on ihan siis niin kuin validi esitys, ajatus, mutta mä huomaan, että mun on ollut tosi vaikea uskoa tuollaiseen ajatukseen. Alienihan voi kyllä tuoda mukanaan uutta tekniikkaa, kyllä. Alieni voisi tuoda mukanaan parempaa käsitystä siitä, mistä elämä on lähtöisin. Ja vaikka, että pitääkö vaikkapa se Nobel-voittaja Roger Penrosen ajatus syklisestä kosmologiasta, jossa uusi ja uusi maailmankaikkeuden laajeneminen seuraa aina toistansa. Pitääkö se paikkansa? Mutta mun on vaikea nähdä sitä, että alieniakaan, sitä tähtien välistä matkaajaakaan, minään muuna kuin kotiaan ja merkitystä etsivänä ja luovana olentona. Koska tänä päivänä hän yhtäkkiä valitsi tulla tänne. Hän valitsi tulla tänne, hän näki merkitystä siinä, että hän tuli tänne. Arvoa. Tämä lienee meidän pettymys tuona päivänä, kun avaruusaluksen valoisesta luukusta ei astu esille Jumalaa eikä hahmoa, joka olisi lähempänä Jumalaa, vaan olento, jota ajaa samat kysymykset, miksi minä olen, minkä vuoksi minä elän ja kuljen. Sieltä tulee toinen olento, kenties toinen Jumalan kuva, joka etsii ihan yhtä paljon kuin mekin kotia jatkuvasti laajenevassa maailmankaikkeudessa. Toki voisi ajatella, että tämä sivistyneempi, edistyneempi elämä ei enää kysyisi tällaisia merkityksen kysymyksiä. Mutta jotenkin loogisesti ajattelisin, että jos tällä tulijalla on ylipäänsä moraalinen käsitys hyvästä ja pahasta, että hän ei ole vaan robotti, tiedostamaton robotti, niin hänellä täytyy olla sydämellään myös kysymys, miksi? Moraali, kysymys hyvästä ja pahasta ja kysymys miksi, ne kuuluu keskeisesti yhteen. Ymmärrätkö? Jos ei ole syytä, ei voi olla myöskään moraalista arvostelua. Toivottavasti se tavoitat tämän mun ajatukseni. Itse härin tuskin niin kuin tavoitan sen. Ja kysymyksen miksi? Rinnalla. Sen rinnalla kulkee, täytyy kulkea semmoinen teleologisempi, eli päämäärää koskeva kysymys. Minne? Uskoisin jopa, että tämä olento, tämä elämä, uskoo johonkin Jumalaan. Vahva väite. Ajattelen näin lähinnä siksi, että mun näkemykseni mukaan moraali on pysyvästi jumalkäsityksen vanki. Tätä käsitystä vastaan löytyy kyllä ihan hyviäkin argumentteja, ja tiedostan sen kyllä, että moraali ei kuulu yksin uskonnoille ja jumalille. Mutta mun käsitykseni mukaan moraali ankkuroituu jotenkin pysyvimmin olennon itsensä tai yhteisön ulkopuolelle. Jos siis, mä tarkoitan sitä, että jos moraali ankkuroituu olentoa itseään suurempaan, niin se ainakin tuntuisi toimivaan paremmin. Tai se kestää aikaa paremmin. Mieti itse, jos tämä viedään tämä jonkun erityisen kontekstin, jos mietitään alieneiden tuloa tänne. Säilyykö moraali pitkiä aikoja saman avaruusaluksen sisällä, sukupolvien mittaisella matkalla, jos se ei ankkuroidu johonkin, joka on isompi kuin se matkaava yksilö, isompi kuin se yhteisö itse, isompi kuin matkan kohde, isompi kuin tämä matka itse. Tämä on mun taholtani, tämä on mun taholtani avoin kysymys, mutta mä luulen, että mun vastaus on enemmän oikeassa kuin väärässä. Moraalin täytyy lopulta ankkuroitua ihmisen ulkopuolelle, jos se on sellainen moraali, joka kestää aikaa. Mä luulen, että me tullaan tai ihmiskunta tulee jossain vaiheessa näkemään, kokemaan, että me ei ollakaan ainoita eläviä tietoisia olentoja maailmankaikkeudessa. Raamattu ei estä tällaista näkemystä, ja meidän kristillisessä uskossa ei ole mitään sellaista, mikä estäisi tällaista näkemystä. Se ei ole uskon ydinkysymyksiä millään muotoa. Tästä ei oikeastaan sanota yhtään mitään, juuri mitään. Mulla ei tosin tähän luuloon, siis siihen ajatukseen, että me tultaisiin jossain vaiheessa tapaamaan tähtien välisiä, tai niin kuin maapallon ulkopuolista älyllistä elämää, niin mulla ei ole siihen tähän luuloon niin täysin perusteltua tieteellistä selitystä. Mutta helpotuksekseni olen huomannut, että kosmologian ammattilaisillakaan ei tunnu olevan. Siinä kun maan ulkopuolisen elämän todennäköisyyttä lasketaan, niin siinä on ihan valtavan paljon eroa, millaisia arvoja me laitetaan erilaisille älyllisen elämän olemassaolon parametreille. Ja niin kuin ne vastaukset, mitä ammattilaiset antaa tähän kysymykseen, niin ne on valtavan erilaisia. Jokainen ammattilainen lähtee oman ammattinsa pohjalta vastaamaan tällaiseen kysymykseen, tähän yhtälöön, joka voidaan esittää siitä, että millä todennäköisyydellä elämää on, ja me ehdittää se näkemään. Jokainen eri alan ammattilainen lähtee omasta osaamisestaan käsin antamaan arvoja tälle yhtälölle. Googlakaapa yksi tämmöinen yhtälö, semmoinen kuin Draken kaava, Draken kaava. Siinä hahmotellaan niin kuin laskukaavan kautta, ihan yksinkertainen laskukaava, jonka kautta hahmotellaan elämän todennäköisyyttä maapallon ulkopuolella. Itse taivun siihen, että näkyvän maailmankaikkeuden mittasuhteet on niin isot, että mä ensinnäkin ajattelen, että elämää on kehittynyt muuallekin. Ja mä haluan toiveikkaana, ehkä tämä kertoo nyt jälleen kerran vaan mun toivosta, toiveikkuudesta, positiivisuudesta, niin mä haluan ajatella sitä, että meidän galaksin yli 200 miljardissa tähdessä siellä joukossa olisi joitakin planeettoja, joissa samaan aikaan olisi kehittynyt älykästä elämää. Ja toiveikkaana mä ajattelen, että sitä elämää olisi saattanut tulla myös johonkin lähitähdelle, riittävän lähelle, että ne ehtisivät sattumalta tänne samaan aikaan, kun mekin ollaan vielä hengissä. Vaan mitenkä tämä tapahtuisi? Mitenkä tämä tapahtuisi, jos laittaisi foliohatun oikein syvälle päähän? Minkä hitsiin mä jätin sen mun foliohattuni? Jätin jonnekin. Ensin tänne meidän aurinkokuntaan. Ensin tänne meidän aurinkokuntaan. Tänne saapuu jonkunlainen majakka. Mekaaninen, autonominen laite, joka saapuu lähelle tätä auringon ja maan välistä etäisyyttä. Koska se on suhteellisen helppo määritellä, että tällä etäisyydellä lähitähdestä hiileen ja veteen perustuva elämä, sillä on parhaat mahdollisuudet selvitä. Ja kun se majakka tulee, niin se pysähtyy sopivalle etäisyydelle ja aloittaa piipityksensä. Ja se odottaa, että se huomataan ja otetaan kiinni. Ja siitä, kun tämä löydetään, niin siitä alkaa ulkopuolisen älyllisen elämän havainnot. Mitä vieras sivilisaatio haluaisi tai uskaltaa sitten sitä kertoa ton majakan kautta? Vaikea tietää, kun ei osaa oikein sanoakaan sitä, että miten yksinkertainen tai monimutkainen se majakka lopulta olisi. Jos se olisi samanlaihin yksinkertainen kuin mitä ne vaikka ne Voyager-luotaimet, jotka ne kaksi Voyager-luotainta, mitkä on niin kuin maapallolta lähetetty tähtien väliseen avaruuteen, niin sitten siellä kaiketi olisi kultaiselle laatalle kaiverrettu perustiedot lähettäjän galaktisesta sijainnista, ulkonäöstä, otuksien ulkonäöstä. Ehkä siellä olisi ääninäytteitäkin, niin kuin Voyager-luontaimissa on. Etäisyydet on kuitenkin niin pitkiä, että kun tämä majakka saapuu tänne, ellei se ole todella niin kuin, ellei siinä sivilisaatiossa olla löydetty jotakin todella poikkeuksellista tapaa pitkien matkojen matkustamiseen, niin on mahdollista, että sitä lähettävää sivilisaatiota ei enää ole olemassa siinä vaiheessa, kun majakka saapuu tänne. Ei ainakaan samanlaisena. Näin mä mielikuvittelin. Mitäs, jos palataan tästä mun mielikuvituksen tuotteesta vielä ehkä lähemmäs sitä, mitä mun pitäisi oikeastaan kenties osata ymmärtää. Mitä luulet, jos tämmöinen majakka saapuisi, tällainen kiistaton niin kuin meidän aurinkokunnan ulkopuolelta tuleva kehittyneen elämän merkki, niin muuttaisiko tämä meidän maailman uskontoja? Muuttaisiko kristinuskoa? Elokuvassa Ensimmäinen yhteys, kattokaa, mä tykkään sitä leffasta hirveästi, siinä se tietoisuus alieneista niin se synnytti hetkessä ihan naurettavia mielipuolisia uskontoja ja kaikenlaisia typeriä evankelisia kommentaattoreita, ja siinä uskonnon varjolla tehtiin jopa terroritekoja. Katsokaapa se elokuva, jos sitä on nähnyt. Oliko se nyt englanniksi The First Contact-niminen elokuva? Jodie Foster näyttelee siinä. Ja hetken Matthew McConaughey näyttelee myös siinä elokuvassa. Mä luulen, että alieneiden majakan saapumisen kautta nousisi varmaan satoja uusia uskontoja. Ja se mainitsemani tiedeuskovaisuus, se lisääntyisi varmasti. Mutta mä ajattelisin näin, että kristinusko ei olemukseltaan välttämättä muuttuisi. Koska alieneiden olemassaolo, niin se ei haasta meidän uskon perusteita, mun ymmärtääkseni. Muuten kuin, että jos Jeesuksesta halutaan tehdä tähtien välinen matkaa ja korkeamman sivilisaation edustaja, silloin se muuttaisi joo, mutta ei muulla tavoin. Ei Raamatun uskominen edellytä sitä, etteikö olisi maan ulkopuolista elämää. Mutta sen tiedän, luulen tietäväni, että kun viimein majakan sijaan tämä meitä edistyneempi rotu tai tämä vieras olento, nämä tähtien väliset matkaajat, kun he saapuvat tänne ja kun he pitävät ensimmäisen rukoushetkensä, jossa he kiittävät Jumalaa turvallisesta matkasta ja perille pääsystä, ja toivottavat kohdatessaan meille siunausta. Silloin, sinä päivänä, tiedeuskoisten ihmisten maailma romahtaa. Rakas ystävä.